Gospodine Sekuliću, prvo pitanje mora biti izbor ministarke Ane Brnabić za novu premijerku Srbije. Prvi put Srbija u istoriji ima ženu premijera. I šta smo još dobili, na kom nivou smatrate da se mogu iščitavati simboličke poruke?
Predlogu parlament rada donese odluku o izboru premijerke Ane Brnabić. Ja mislim da je to dobro. Dobro da imamo ženu, dobro neko ko je otvoreni pripadnik gej populacije i to je dobar znak i za našu javnost i za međunarodnu javnost.
Da li se nadate da će ona imati nezavisnost u donošenju odluka od Andrićevog venca, od predsednika Aleksandra Vučića?
Ne od predsednika Vučića, nego od nje ako bude premijerka. Kako ona bude radila, tako će imati i nezavisnost i odgovarati za svoje odluke i sprovoditi politiku. Ja ne verujem u neku apsolutnu kontrolu da je moguće da neko svaki dan poziva telefonom i naređuje mu što će da radi. Naravno, svako mora da vodi računa o okvirima politike koje zastupa, znači ipak se radi o nekom demokratskom procesu. Ako bude radila kako valja, tome se nadamo svi, neće to biti pod apsolutnom kontrolom kao što ljudi pričaju, zato što je nemoguće.
Da se vratimo na ono čime se vi bavite, vi ste direktor Agencije za restituciju. Taj proces ne teče glatko, ne teče ni brzo, nažalost. Šta su vaši najveći problemi? Umeli ste često u istupanjima u javnosti da kažete da čak i lokalne samouprave i lokalni moćnici odugovlače i otežavaju taj proces vraćanja imovine
nasleđa. Prvo, nije jako brz proces, realno. Efikasniji i brži od svih procesa u okruženju.
Vi mislite da je brz proces?
Po datim okolnostima je brz. Mi smo doneli odluku u 61% predmeta. I ceo postupak ćemo okončati od sad pa za 5 godina. I to će biti najbrži proces. A da li je moguće brže? Moguće, bi trebalo da imamo mnogo više ljudi, mnogo više troškova, što u tom trenutku nije moguće. Sa sadašnjim kapacitetima dajemo sve od sebe i rešavamo predmete. Nemamo nezadovoljstvo toliko građana, tako da radi se ono što ljudi znaju, što može se vrati, što je u skladu sa zakonom, to se i vrati. Nikad nismo prekoračili rok kad je dokumentacija kompletna, nikad nismo duže od 6 mjeseci, kamoli godinu dana.
Da rešite jedan slučaj. Kad je dokumentacija uredna. Da. Sada imamo veći broj zahteva za rehabilitaciju vodećih ličnosti Kvislinga, dakle Milana Nedića, Kalabića, jednog od lidera četničkog pokreta, pre toga Draže Mihajlović i tako dalje. Vi međutim insistirate na tome da kakve god sudske odluke, Kalabić je rehabilitovan, to je prvostepena odluka.
Prvo, za ovakav bilo kakav zakon o rehabilitaciji ne postoji u Evropi. To je ekskluzivitet Srbije. Ima i odluke parlamenta raznih zemalja gde se izjednačava ili se daje oprost ili se daje neke političke deklaracije o pomirenju, ali ovakav zakon ne postoji nigde. Što će naš zakon o restituciji, ta dva zakona su odvojena. Naš zakon, zakon o restituciji, zabranjuje im vraćanje imovine koje je oduzeto od strane pripadnika okupacionih snaga. Ne stranih, nego okupacionih snaga. Naravno, Srbija je bila okupirana od raznih okupatorskih vojski, nekoliko njih, i postoje su razne kvislinške formacije. Što se tiče pripadnika pojedinih formacija, da kažemo ravnogorskog pokreta, tu nije problematično, ti ljudi nisu ne vršili ratne zločine.
Mislite, bili su mobilisani
morali su da se odazovu i životno, vojnici. I životno, kad se to gleda, to je tako. Znači, mobilisan čovjek nema svoju volju. I najveći broj njih je i 44. godine i prešao skoro polovina na stranu partizanskog pokreta.
Ali šta je sa Dražom Mihajlovićem?
U tom trenutku također nije bio ideološki pokret, to je druga prevara. On je bio partizanski, jeste bio pod uticajem komunističke partije, ali ne javno. Ali ne može oni ljudi koji su vršili ratne zločine, koje se vidi su bili pripadnici okupacijalnih snaga. I kvisliške formacije su okupacijalne snage, jer su popuno komandant govor.
Saradnici okupatora, naravno.
Cela priča se sad svodi na to da niko nije imao problem u agenciji, niti ima problem ako se ne radi o klasičnim ratnim zločinima.
Evo konkretno imate, da vas pitam. Draža Mihajlović, šta će se dogoditi
da se tiče povraćenje?
Niste pred sobom imali da njegovi naslednici traže...
To je odvojen, nisam vidio da imam predmet njegov. Mogu da proverim pa da vidim da ga imam.
Šta je sa naslednicima Kalabića?
Još nije pravosnažno, znači vidjet ćemo kako će biti odluka apelacionog suda. Imam mnogo gori slučaj pravosnažne rehabilitacije Spasoje Zeke Drenjanina. To je čovjek koji je učestvovao komandovao masakrom u Uraniću. Znači, on je rehabilitovan, to pravosnažno.
I šta će biti sad?
Utvrdit ćemo njegovu pripadnost okupacijalnim snagama i odbiti zahtev.
Jel imate već zahtev
za njegovih naslednika? Da, ima. Uh-huh. U Obrenovcu. Naravno, pitanje je i rehabilitacije Milana Nedića.
Šta će biti sad?
Mi smo već doneli odluku o odbijanju zahteva.
Odbili ste zahtev.
To je po žalbi u drugom stepenu. Tako se tiče agencije, naš stav je jasan. I mi ćemo, evo sad najavljujem kod vas, u slučaju pravosnažnih rehabilitacija koje nam stižu u agenciju, obavestiti Republičko tužilaštvo da podnese vanredne pravne lekove pred Vrhovnim sudom da se ponište te rehabilitacije. Gde smatramo da je došlo do drastične promene zakona. Šta će oni uraditi, vidjet ćemo, ali ćemo mi poslati sva ta rješenja Republičkom tužilaštvu sa inicijativom da podnesu zahtev za zaštitu zakonitosti ili već neki vanredni pravni lek za koji nađu shodno. Jer ne kažem, to se radi baš o povredi zakona kojim je regulisana rehabilitacija.
Kad je u pitanju povraćaj imovine jevrejskoj zajednici u slučajevima kada nema više živih zakonskih naslednika živih, šta možete reći, šta je Srbija do sada uradila?
Srbija je prva i jedina zemlja u Evropi koja je donela zakon zasnovan na Terezinskoj deklaraciji. Znači, prva
Terezinska deklaracija, moramo reći slušalcima.
Ona reguliše imovinska prava jevrejske imovine koja nema naslednika i za koju nije podnet zahtev.
Znači, ta imovina se vraća onda jevrejskim zajednicama.
Rešenje naše zakonsko zasnovano na Terezinskoj deklaraciji je da se vraća jevrejskim zajednicama, a ako se kasnije pojavi živi naslednik, jevrejska zajednica je dužna da tu imovinu preda nasledniku.
Poljska je recimo prekinula taj proces vraćanja 2011. godine da ne bi...
Krajem ovog meseca idemo u Poljsku na međunarodnu konferenciju.
Da je ne bi javni dug narastao do, tako je obrazložila to.
Pa ako je Srbija koja je mnogo
siromašnija
do nove zakone, mislim da mogu se... Skoro 14 miliona eura je vrednost imovine vraćena evropskim zajednicima za godinu dana primjene zakona.
Međutim, ima naravno i činjenica da je država u privatizaciji prodala neku imovinu koja je, dakle, bila u korpusu za vraćanje, za restituciju.
Mislim, kod jevrejske ili uopšte?
Mislim, i kod jevrejske, i kad je u pitanju jevrejske imovine, i kad je u pitanju uopšte imovina, dakle, predratnih vlasnika, pazite, odnosno njihovih današnjih naslednika.
Verovatno ne, ja mislim da je 90. godine, 89. sad moram da proverim, to je zakon koji zabranjuje prodaju nacionalizovane imovine. Tadašnja SFRJ je donao taj zakon, naravno kasnije to nestalo. Prodaja imovine koja je nacionalizowana je, one urađeno je mnogo štete, ali je to nepovratno. Država je u tom trenutku bila vlasnik i mogla je. Da li to moralno nije, da li se s tim manipulisalo, jeste, da li se ta imovina prikazivala kao kapital preduzeća, nije, i mi u svim slučajima gde utvrdimo da nije bila prikazana, mi to imovinu vraćamo. Uz velike otpore, ali dotičemo i tu temu. Ono što je prodato u privatizaciji, konačno tu ne možemo ništa uraditi, jer postoje prava lica koja su stekla svoju imovinu i ne možemo da idemo u njih. Imovina je tu, kod klasične restitucije, država je stekla tu imovinu putem akata oduzimanja. Kod jevrejske imovine je to stečeno najčešće kao imovina koja nema naslednika, i to je dalje opšte pravo građanskog prava, da imovina koja nema naslednika pripada državi. Tako da je tu razlika. Ali kod privatizacije najviše je problem bilo kod privatizacije preduzeća, poslovnih objekata koje su ulazili u kapital preduzeća ili su volšebno kasnije knjižili nekao kapital preduzeća. Sliče stanova, koji je značajan deo bio nacionalizovan od rata pa do 58. godine, ti stanovi su otkupljeni i ne bi se smelo dopustiti da ljudi koji žive, koji su već drugi, treći, četvrti kupci, imaju problema zbog toga.
Da.
I oko toga postoji konsenzus, to je nesporno.
Da.
Ali kod komercijalnih sadržaja objekata, tu su napravljeni neozbiljni propusti.
Imamo činjenicu, recimo, da je bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević baš u vreme bombardovanja tražio da proširi svoje dvorište u vili na Dedinju u Užičkoj, koju inače nezakonito otkupio, i onda mu je omogućeno, neki od tih ljudi koji su mu omogućili i dan danas u pojedinim ministarstvima, prespojili su mu i pospajali te parcele, pri čemu jedan deo te parcele pripada naslednicima sestre Gece Kona, koji su se javili za povraćaj te imovine, zahtevali povraćaj.
Gece Kona imamo postupak i
Šta možete o tome da nam kažete?
Mogu da kažem gde je sad, to je pokrenut postupak za oglašenje ništavog tog rešenja kojim se spajale parcele.
Milošević.
Inače, u režimu državne svojine na građevinskom zemljištu, to je bio metod koji se primjenjivao decenijima. Takozvano spajanje, pripajanje parcela, to se radilo zato što država nije interesovala uopšte da neke značajne ekonomske efekte ubira od toga. Ovo je iskorišćeno 99. godine, se spoje parcele, to na jednu privatnu parcelu, se proširi to imanje, već to je već ozbiljna površina. Vidjet ćemo, sad, ako opština Savska ne sponiši to rešenje ne bude pravosnažno, mi ćemo tu imovinu vratiti.
A šta ako Mirjana Marković ili njen sin prodaju to umeđu vremenu dok opština Savski Venac?
Ne može se prodati nešto što je u sporu. Znači, pretpostavljam da postoji zabeležba spora negde u zemljišnim knjigama, odnosno u katastru, tako da do okončanja sigurno se neće prodavati, pretpostavljam, ako se poništi to spajanje, što znači da se vrati u režim državne svojine, tiču se uslovi da se to vrati. To je imovina naslednika Gece Kona.
Tako je, naslednika sestara.
Zapravo sestra Gece Kona, pa unuci sestre Gece Kona.
Slušate intervju nedelje sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju.
Vi ste također govorili i o tome da ima otpora restituciji. Recimo, kad je u pitanju vraćanje poljoprivrednog zemljišta, govorili ste o tome da pojedine lokalne samouprave otežavaju, odugovlače proces birokratski.
Ne samo lokalne samouprave, nego imaju...
Pojedini moćnici i tajkuni.
Znate kako to ide? Uprava za poljoprivredno zemljište, pa onda i svi ostali. Mi smo vratili oko 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Koliki je to procenat?
Od 20%.
20%.
Od traženih, ali nešto veći od onih što smatramo da je osnovano. To je dobar rezultat, ali to je uz veliku borbu.
Borbu s kim protiv toga?
Sa sistemom.
Znači, dajte sa malo konkretnije.
Pre svega sa upravom za poljoprivredno zemljište. I sa,
sa
upravom za poljoprivredno
ona
zemljište.
Ona je deo ministarstva,
ali je autonomno u okviru tog ministarstva i mi s njom imamo neslaganje već pet, šest godina.
U kom smislu? Šta ta uprava radi? Kako
ima jednu stvar koju radi stalno, da je nalog za žalbu. Znači svako rješenje o vraćanju poljoprivrednog zemljišta je žalba. Svako.
Zašto?
To je opstrukcija procesa, znači. Iako je 1000 odluka, znači u govorim podacima, preko 1000 odluka je doneto od strane ministarstva financija kojim se potvrđuju naše odluke. Znači, zakonitost tih rješenja je nesporna.
Da.
Nesporna. Ali stalno se izjavljuju žalbe. Ja sa Banetom Nedimovićem imam lični kontakt. I kad smo razgovarali...
Ministrom poljoprivrede.
Ministrom poljoprivrede.
Da.
Još dok bio gradonačelnik Sremske Mitrovice i on ima stav za restituciju. On to shvata kao pravni da je to nužno...
Da mora da se vrati.
I očekujem te da se sastanem s njim da se otklone makar ponašanje obstrukcije. Jer ono pre ili kasnije izaziva posledice.
Pazite,
imate ovako,
proces?
Tako, reda radi. Drugo, imate interese zaista ovih lokalnih zakupaca, poljoprivrednih industrijskih kombinata, privatizovanih i neprivatizovanih zadruga, koji koriste po privilegovanim uslovima, nešto je uzurpirano, klasično, a nešto je pod privilegovanim uslovima se koriste. I svako pojavljivanje vraćanja imovine, gde se automatski onda postoji tržišna pravila, znači raspolaganja, prodaje ili korištenja zemljišta, to njima ne odgovara.
Ima li uticaja tajkuna?
Imate mentalitet? Ima. Znači,
na upravu za poljoprivredu.
Hajde da pravimo test. U kojoj meri će primiti običnog građanina na sastanak, a kome će primiti direktora jednog od zavisnih preduzeća nekog velikog moćnika. Ovo je retoričko pitanje, običnog građanina ima šansi da dođe toga. Ovo govorim sa potpunom odgovornošću. Negde u mentalnom sklopu tih ljudi koji su, nazovite moćnici, iako je moć iluzija najveća koja postoji, je da zakon možda važi za nekoga drugoga, ali za njega ne. Ili ne potpunosti. Znači, taj neko koji potražuje 1 ili 2 hektara, to su jako mali posjedi. 10.000 porodica će dobiti 80 ili 90.000 hektara. To je 9 hektara po prosječno. Ima i većih, ima i manje. Imate 1 hektar, neko ima 10, da. 20, 50, ali ovi kontrolišu hiljade, ako ne i desetine hiljada hektara. To su latifundije neprimerene Evropi. Latifundisti modernog vremena. Gravitacijom svoje realne moći imaju utisak društvu, državi i vlasti. To ne treba bude borba, to treba bude primjena zakona. Nažalost, jeste borba koju mi svakodnevno vodimo. Odgovarajući na razne trikove, opstrukcije vraćanja, pokušaja da se ono što je vraćeno vrati nazad, da se vrati u proces, to stalno osjećamo, to je činjenica. Nemoguće je to, a da nemaš neki deo podrške u sistemu. E sad, šta ako izgubimo dah u jednom trenutku? Ne može čovjek stalno se boriti, da bude normalan postupak. Jer se borimo da se to proces izmeni zakon, opet dajući pravo da država sama odredi koji će zemljište da vrati, pošto zemljište ima dovoljno, jel? Višestruko više nego što se potražuje u restituciji, uključujući i crkvenu restituciju, da preuzme ovdje da kaže u redu, nesporno je pravo čovjeka da mu se vrati, dajte zemljište koje nije od interesa za državu. Eto, i to smo predlagali, naravno nemamo nikakav odgovor. Ali radići ovaj posao, kažem, ići korak po korak, korak po korak, mi sad po ovom sistemu možemo da vratimo 10.000 hektara zemljišta godišnje, 10 do 12.000, to znači za 5 godina ćemo mi to i vratiti. A samo se pitam zašto to mora uz otpor, ako možemo to završiti za 2 godine. Mi bez otpora, da imamo neki sistem dogovora kako to da radimo, onda bi za 2 godine ljudima vratili i nekim je srećno. Da ostavimo ljude na miru, da steknu tu imovinu, dobro je za sve. Biće u prometu.
Plaćat će ljudi porez na tu imovinu.
Zakupljivat će se. Ostalo mnogo bolje da mnogo više ljudi ima imovinu nego mali broj ima.
Tako je.
U društvenom smislu.
Je li ima pritisaka na vas?
Ja ne znam.
Postoji kako oni ometaju?
Postoji pritisak posla.
Ja govorimo o pritiscima od ozgo, recimo iz te uprave.
Ne, nisam imao nikad, zaista. Kako, evo, kad kažem da nikad.
Kako oni opstruišu
mogu da vam kažem,
taj proces restitucije?
Kroz odluke, kroz žalbe, kroz pokušaje.
Odugovlače,
kroz odugovlačenje, znači. Na tim nekim vrstim polupodzemnim aktivnostima u kojima se jako vešte.
Verovatno i uticajem na pravosuđe, pretpostavljam.
Pa još nismo došli, ali moguće da dođe do toga. E sad, ja sve što ima, ja to kažem javno. To ne budi način. Znači, ja to nemam problema. Nisam zvaničan neki pritisak od strane političkog dela, kažem, znam te ljude, nisam imao, jer da sam ga imao ne bio ovdje. To je bar jasno. Ali kroz taj birokratski neki aparat, tako se i vrše pritisci i pokušaj ispipavanja pulsa, da li neko da vas slomi, da li da vam prikaže nešto kao možda eventualno dobit za vas, da se vas zaštititi ili da biste možda imali eventualno problem. Sve su neki elementi ucena i poluucena koje ja više sa ovog 20 nešto godina u poslu, više ja to ne mogu ni da uzimam, mogu se bude opasno, ali ne znam. Za sad ja to ne osjećam, idemo korak po korak, svaki dan, svaki mjesec, pa ćemo doći do kraja posla. Bitno je da je postupak ne može nazad da se vrši, mislim da ode nazad postupak restitucije, on je nepovratan i teško bi mogao neko da sad ospori. Mi već negde kad završimo i postupak obeštećenja, koji je već krenuo za imovinu koja je nevratljiva na turi, mi ćemo imati nekih sigurno, sad recimo, ne manje od 35.000 porodice koje će dobiti nešto u restituciji. Neko novčanu nadoknadu, neko manju, neko veću. Nažalost, nema imovine, pa ne može se vratiti u potpunosti. To su više veliki broj ljudi, čiji bi interese neko treba da poništi. To ja mislim da je nemoguće.
Da.
Bilo bi masovno. A šta nam ukazuju ovi podaci? Ako kažete da će ostvariti pravo preko 30.000 ljudi, porodice, to znači da ti ljudi nisu imali neku ogromnu imovinu u momentu uzimanja. Vrlo mali broj ljudi, ispod 5%, ma i manje od toga. Možda je kada smo neku imovinu veliku, fabrike, ne znam, vile, stanove, kuće. To su bili nekoliko lokala, neka stambena zgrada za izdavanje, nečiji mlin, 10-20 hektara, 5 hektara zemljišta, o tome se radi. Najveći deo imovine je vezan za propise posle rata, od 54. do 58. godine.
Da, komunistički.
Nacionalizacija građevinskog zemljišta, poslovnih prostora i stanova, to je najveći obim i eksproprijacije koje su išle do 68. godine, koje su bile nepravedne. Od 68. godine već se može reći da je došlo do stabilizacije, da više nije nasilje u tom delu imovinskog odnosa postojalo. Ali nije bilo ideološko motivirano, nije bilo sveobuhvatno.
Dakle, vi mislite da je realno da će za 5 godina taj proces
po procentima, da se završi? To nije predviđeno, to je egzaktno. 61% danas, recimo, već imamo donedih odluka. Mi imamo godišnji kapacitet da 6% od podnetih zahtjeva rešavamo odluka, posle 5 godina na 90% već odluka za doneto.